Ek bly ons is so lekker charismaties vanoggend. Die preek se naam is aanneemlike aanbidding. En ek ervaar regtig vanoggend dat dat soos ons aanbid het aan die begin, dat die Here regtig iets wil kom doen in ons aanbidding. Dit was my gebed voor die diens en voor die tyd ook. En ek voel regtig die Here is hier om dit te doen, maar dit gaan begin in ons eie lewens, dit gaan begin in ons eie harte. So vanoggend gaan ons 'n bietjie gesels oor aanbidding. Wat is aanbidding? Hoe lyk ware aanbidding? So ek wil vra dat julle sommer net julle harte sal oopmaak en ek vir ons bid vir ons begin. Ek weet dit is baie koud. En so, maar ons gaan nou lekker koffie drink. Maar die woord gaan ons verander en vrymaak vanoggend. Here, ons sê dankie dat ons hier kan wees. Ons kom sê daar is geen ander plek waar ons wil wees as in die huis in die teenwoordigheid, Here. En ons kom vergeet vanoggend, Here, net van alles wat in die week gebeur het, Here, alles wat dalk oor die naweek gebeur het, en ons kom sê ons wil ons oë rig op U, Jesus. Ons kom sê vanoggend, Here, ons wil fokus op U, ons wil U aanbid, ons wil U loof en ons wil U prys. En ons kom sê dankie dat die waarheid ons gaan vrymaak vanoggend. En dankie dat ons net ons harte voor U kan bring, Here, en kan sê dis vrugbare grond, Here, en dat die woord daarop sal val en dat daai sade sal vrug dra. Dit sal ontkiem, Here, en dit sal groot bome raak in ons lewens, Here, in Jesus naam. Amen. 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 Ok, eerste skrifje wat ek vir julle wil lees vanoggend rondom aanneemlike aanbidding is Hebreërs 12 vers 28. Dis ongelukkig in Engels, want die Afrikaanse vertaling sê dit net heeltemal anders en ek wil graag hê ons moet na hierdie Engelse vertaling kyk. Dit sê, therefore let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken, and thus let us offer to God acceptable worship with reverence and awe. Acceptable worship with reverence and awe. Nou wat ek het in die week hierdie skrif gelees, en wat my dadelik opgeval het, is hierdie skrif praat uitdruklik van aanbidding wat aanneemlik is vir God, acceptable worship. Met ander woorde, as daar aanbidding is wat aanneemlik is vir God, wat vir God bly maak, wat hom verheug, wat hom gelukkig maak, dan is daar ook aanbidding wat dit nie doen nie. Daar is ook 'n ander kant van die muntstuk. En ons wil vanoggend weet, Here, as my lewe nuut gemaak is deur die Gees, as ek wedergebore geraak het, as ek lewe om U te dien, lewe om U te aanbid, dan wil ek weet hoe lyk aanneemlike aanbidding. Stem julle saam met my? As daar aanbidding is wat U hart opgewonde maak, as daar aanbidding is wat my in U teenwoordigheid gaan inbring, as daar aanbidding is wat gaan maak dat ek U teenwoordigheid ervaar, dalk soos ek het vanoggend ervaar het, vir die eerste keer, of soos ek het lank laas ervaar het, dan wil ek weet hoe lyk daai aanbidding? Hoe klink so sulke aanbidding? En uit watse bron, wil ek amper sê, binne in my moet daai aanbidding uitkom, sodat dit voor U soos 'n welriekende aroma sal wees. Ok, daar is 'n skrif in Handelinge, waar God praat met Cornelius, wat eintlik 'n Gentile was, hy was nie 'n Jood nie, en dis toe, net toe die evangelie vir die Gentiles eintlik gepreek begin word het, en die Here sê spesifiek vir hom, jou gebede en jou almoese het soos 'n memorial voor my gekom. Met ander woorde, hierdie ou het aanhou bid, hy het aanhou gee, hy het aanhou dien. En die Here sê letterlik, luister, daai aanbidding het voor my gekom en ek kon nie anders nie, ek moet reageer daarop. Ek wil reageer daarop. En ek dink wat ons moet sê vanoggend is, Here, ons wil U aanbid sodat U reageer op ons aanbidding. Ek meen, wat is die sin en die nut daarvan om 'n God aanbid wat dood is? Dis wat my so verveeld is van godsdienst, die 19 jaar wat ek kerk toe gegaan het, maar glad nie 'n verhouding met die Here gehad nie. Dit het my gevoel, dis 'n dooie story. God praat nie terug nie, hy kommunikeer nie, ek ervaar hom nie. En dis presies wat ons nie wil hê nie. Ons wil hê, Here, ons soek 'n verhouding met U wat lewendig is. Ons soek 'n verhouding met U waar U reageer op wat ons sê. Dit moenie net 'n monoloog wees nie, ons soek dialoog. En ek kan vir julle vanoggend beloof dat die Here 'n behoefte het om ons te ontmoet, meer as wat ons 'n behoefte het om hom te soek. Sy behoefte om ons te ontmoet in hierdie plek, in ons eie lewens, by jou huis, waar jy stilte te hou, is meer as wat ons behoefte het om hom te soek. So wat ons bloot net vanoggend moet doen, is Here, ons wil sê, Here, ons met daai behoefte, wil ons na U toe bring, en ons wil hê U moet dit vermeerder. Daai honger en dors vir U teenwoordigheid, wil ons hê U moet dit vermeerder. Ons wil meer van dit hê. En ons wil hê dat soos ons in U teenwoordigheid inkom, dat die aanbidding wat ons vir U bring, aanneemlik sal wees. Dat U nie sal anders kan as om te reageer op U. Ons sien in skrif 'n paar keer waar ek dink dit gebeur het in God se hart. dat hy gesê het, luister, hierdie is aanneemlike aanbidding, hierdie aanbidding is wat my gelukkig maak. Eerstens sien ons 'n klomp ouens wat God eintlik spontaan op reageer. Okay? God reageer spontaan, met ander woorde, dit het niks van hulle kant af gekos eintlik nie. Hierdie ouens is meestal van die profete, dis ouens soos Jesaja. In Jesaja 6 sien Jesaja die hemel wat oopgaan en hy sien die glorie van God, hy sien hoe die engele die Here aanbid, hy sien hoe die elders sit rondom die troon en hy sien hoe die engele sing, heilig, heilig is die Here, die God almagtig. En elke een van hierdie ouens, selfe gebeur met Moses, hy het opgegaan teen die berg, tyd saam met God spandeer, hy kom af, sy gesig skyn. Kom by die brandende bos, hy besef, luister, hier is 'n God oomblik, God sê van, luister, trek uit jou skoene, hier is heilige grond. En elke een van hierdie ouens, sy reaksie was precies dieselfde. Dit was, hulle het geval, neergeval in aanbidding. En hulle het gesê, Here, ons kan nie anders as om u te aanbid, as ons u so ervaar, soos wat ons u ervaar nie. Aanbidding is nooit, moet nooit uit 'n plek kom, waar ons verplig voel om het te doen nie. Dit moet uit 'n spontane reaksie wees van God se almag, God se grootheid, God se goedheid, God se getrouheid. En hierdie ouens het so gereageer. Selfs Paulus, wat Saulus was, ongelowige, op pad Damascus toe om die Christen in die tronk te gooi. Die Here klap hom van die perd af, sê, Paulus, ek het ontmoeting met jou, val daar op die grond neer. Sy eerste reaksie, gaan kyk in die boek van Handelinge, sy eerste reaksie is, Lord, what do you want with me? Hy weet hy te doen met God hierso. Dis nie 'n normale persoon nie, hy weet hy te doen met God. So sy eerste spontane reaksie is erkenning van, Here, dis u wat ek met te doen het hierso. En ons sien dit oral in skrif. Die tweede gevalle waar dit nie so spontaan gebeur nie, is waar ouens die Here, of disciples, of mense in die Ou Testament, mense in die Nuwe Testament, waar hulle aanbidding na die Here toe bring, en wat ek kan dink die Here se hart moet bly maak. Okay? Een ou wat dit in die Ou Testament uitstekend reg kry is Dawid. En so kom ek glo die Here gesê, Dawid is 'n man so na sy hart, een van die redes. Is want Dawid het geweet om die Here te aanbid. Kan julle nou dink as julle moet ure in die veld sit en na 'n klomp skape kyk, daar is seker nie veel anders om te doen as om die Here te aanbid heeltyd nie. So hy het sy harp gespeel en hy het die Here aanbid. Toe Saul getuister was met 'n demoniese gees, het hy vir Dawid laat kom en gesê, Dawid kom speel net, kom worship net, sodat die Here se teenwoordigheid hier kan wees, sodat hierdie gees my nie langer so tuister nie. Maar daar's gevalle in Dawid se lewe waar hy die Here so aanbid. Die eerste ene is waar hy nog in die berge rondhardloop. Dawid het vir 14 jaar in die berge rondgehardloop en gewag voordat hy koning is. Hy was klaar gesalf, hy het gewag. En in daai tyd het hom ons nou manne by hom bygekom, omtrent 300, dit was nie jou beste manne nie, dit was boewe, dit was moordenaars, dit was die outcasts van die gemeenskap. Hulle het by Dawid kom sit. En ons sien op 'n tyd dat Dawid een keer sê, hy sê letterlik net sy begeerte, hy sê ek is dors. Okay. Ek is dors. Ek is ook dors, maar Frederik het al klaar vir my water gebring. Hy sê, luister, ek is dors. En hierdie drie, die Bybel noem het the three mighty men. Die drie mighty men van Dawid hoor. Luister, Dawid is dors. En weet julle wat doen hulle in reaksie hierop? Hulle gaan na die Filistyne toe, hulle breek deur die kamp. Met ander woorde, hulle moes 'n paar honderd of 'n paar duisend doodgemaak het, die drie van hulle. As julle gaan kyk na die profiel van hierdie ouens, kon elkeen van hulle omtrent 1000 man by homself doodmaak. Dit moes redelike reëse gewees het. Hulle breek deur daai kamp tot by die put. Hulle gaan half vir Dawid water en hulle kom terug, die drie van hulle, en hulle staan voor Dawid. Vol bloed, uit asem, sweet op die grond. Hulle sê, Dawid, hierso jy het gesê, is dors. Is vir jou water. Dit is die tipe dienaars wat ons soek. En ons sien Dawid se reaksie. Dawid se reaksie op dit is hy vat daai water en hy sê luister, hierdie water is te kosbaar vir my om te drink. Ek kan nie dit drink nie. Hierdie water verteenwoordig julle loyaliteit, dit verteenwoordig julle harte ten opsigte van my. Hierdie is heilige water. Ek kan nie dit drink nie. En hy gooi daai water op die grond uit. Hy sê, Here, hierdie is 'n offer. Hierdie is aanbidding vir u. En hy gooi dit uit. En ek dink dit is aanbidding wat die Here se hart verheug en bly maak. Dawid weer, later, dans Dawid in 'n kleed wat deurskynend is. voor die hele nasie van Israel. Ok, ek het gedink om het te doen vanoggend, maar ek het ook geweet, ons gaan nie genoeg stoel hee om volgende week die diens, al die mense te huisvest wat die diens gaan bywoon, so dog ek, ek gaan dit maar net los. Dit is een baie slim strategie vir kerkgroei, maar ek gaan dit net los. Maar ons sien David dans, en sy vrou kom na hom toe, en sy vrou sê vir hom, luister, jy is simpel, jy is belaglik, die mense kan jou sien, jy is kaal, jy is een vernedering vir my, en David sê, I will even become more undignified than this in my worship. Hy sê, luister, ek sal erger as dit raak, hierdie is nog die minimum, so ons sien hierdie ouse hart is om die Here te aanbid, en dit maak nie saak hoe dit lyk vir mense nie, dit maak nie saak wat mense dink van hom nie, sy hart is om die Here te aanbid, en ek wil vir julle sê, ek onthou die eerste keer, wat ek byvoorbeeld net my hande in die kerk opgelig het, dit was 'n bevryding vir my, eerste keer wat ek gesê het, Here, yes, hier steek ek nou my hand op, die eerste keer net so opgegaan, lekker worship, so een hande klapie, net die twee nie, en dan, volgende week is dit 'n bietjie hoër, Here, ons is radikaal, en dan die volgende Sondag is hy daar bo, en dit het vir my 'n bevryding gevoel, soos bevryding gevoel, want wat ek moes oorkom is dat, ek moet nie worry wat die mense van my dink nie, ek moet nie omgee wat die mense van my dink nie, en dis die hart van David, hy het gesê, luister, dit maak nie saak wat die mense van my dink nie, maak nie saak of ek hier voor dans, ek onthou die eerste keer wat ek in Shofar ingestap het, ek was verlore, baie verlore, en ek stap in Shofar Stellenbosch in my eerste jaar, die man het my omtrent gesleep tot daar, en ek sien net mense dans, dis girls wat dans, en dis ouwens wat kniel, daar is tot 'n paar ouwens wat gedans het, en ek is soos hierdie mense, is nie lekker nie, dit is, hier is iets fout, maar wat ek kon sien is, dat hierdie mense het begeerd om die Here te aanbid, niemand kon het wegneem nie, daar hoef nie eers gepreek te word, en net die feit dat die mense, soos ek wat in hulle teenwoordigheid ingekom het, kon ek ervaar, luister, hierdie mense wil, hulle is nie hier omdat hulle hier moet wees nie, hulle wil hier wees, hierdie mense wil hier aanbid, en dit het my hart begin draai, want ek het gesien, Here, Jesus, maar ek wil hier so aanbid, ek het glad nie begeerte om hier so te aanbid nie, maar ek soek dit, ek wil dit hê. Ok, so ons praat oor aanneemlike aanbidding, David, Oud Testament, ons sal sê, hy is een man wat die Here sy hart gesoek het. Nuwe Testament sien ons hoe die disippels by mekaar kom in die bokamer. Jesus sê vir hulle, gaan wag vir die belofte van my vader. En hulle kom in die bokamer by mekaar, hulle bly daar vir 10 dae, hulle was 500. Soos wat hulle daar bo bly, hulle het nie geëet nie, teen die een nie gebad nie, het hulle uitgedun. Hulle het 120 geraak, maar hulle het aanhou bid. Handelinge 2 aan die begin sê, toe hulle in eenheid was, het die Here gekom, en Jesus homself het hulle gedoop met die Heilige Gees. Wat het daar gebeur? Daar was aanbidding gewees, daar was gebed gewees, en die Here het gereageer op mense se aanbidding en op hulle gebed. En dis wat ons wil hê, ons wil hê hy moet reageer. 'N Ander keer in die Nuwe Testament kom die disippels by mekaar, hulle is nou net 'n paar houe geslaan, 39, net een minder as die doodstraf, en hulle begin die Here worship, en hulle bring die dreigemente van wat hierdie mense voor hulle gehou het, bring hulle na die Here toe, en hulle sê, Here, u hoor hierdie dreigemente, u hoor dat hulle ons gaan doodmaak, u hoor dit, en hulle bid, en hulle sê, Here, ons gee dit terug vir u, en ons sien dat die gebou letterlik skud, het van julle al by die huis gebid, en dan skud die gebou, denk jy my landlord sal hou daarvan nie, maar dit gebeur nie so baie met ons nie. Maar die Here het gereageer op hierdie ouense aanbidding, want dit het gekom uit 'n plek uit van gebrokenheid, uit 'n plek uit van reinheid. En ek beloof vir julle, dis nie dat hulle spesiaal was nie, as ons aanbidding kom uit daai plek uit, sal die Here net so reageer op ons aanbidding, soos wat hy op hulle aanbidding reageer. Stem julle saam met my? Dis nie dat hulle meer spesiaal was nie, dis nie dat die gawes van die Heilige Gees gestop het daar nie, soos wat baie mense glo nie, dit gaan verseker aan. So ons sê, Here, ons behoefte is om te weet wat daai aanbidding is waarop u wil reageer. Ons wil weet hoe lyk dit. Ons wil weet hoe klink dit. En as ek praat van aanbidding, praat ek nie net van worship nie. Ons gaan vanaand aanbid, maar ons gaan praise en worship. Julle is welkom om te kom, dit gaan awesome wees. Ek praat nie net van om te sing nie, ek praat van 'n leefstyl van aanbidding. Ek praat van elke dag, opstaan, slaap. Hoe lyk dit? Hoe klink dit? Want ons, weet julle wat, ons kan nie die Here 'n triek op hom speel, deur in sy teenwoordigheid te kom en dan baie heilig te wees. Yes, Here, ek is hier en ek is so bly om hier te wees. En ek moet vir julle sê, dit maak nie saak hoe charismaties ons lyk nie. Dit beteken nie noodwendig dat dit iets beteken nie. Okay, mense kan so staan in worship en dit beteken nie dat hulle vry is en hulle ordentlik worship nie. Worship kom uit die hart uit, dit kom uit die binne uit. Okay? So as ons praat van worship, dan praat ons van 'n leefstyl. Ons praat van iets wat dag na dag gebeur. En ek het al baie in my lewe momente gehad waar ek dit raak sien. Waar ek soal sien, Here, maar hierso is iets anders. Hierso is iets spesiaal. Jy ervaar die Here op 'n spesiale manier. Is eintlik momente wat inspireer om 'n leefstyl van aanbidding te lewe. Okay, en die afgelope tyd het daar 'n paar van hierdie goed gebeur. Dis hoekom ek dink die Here wil dit in ons midde kom doen. Die naweek byvoorbeeld, Mamesbury toe, 'n bietjie by my ouers gaan kuier en die grootste interskole in die wêreld, Swartland en Huguenote, groter as Gim en Boysaai, gaan kyk. En Vrydag aand, self vir Mamesbury, Vrydag aand, het al klomp mense net by mekaar gekom. Hierdie ouens het besluit om net vir die mense kos te gee, wat op straat is. 6:00 kom al klomp besigheidsmanne by mekaar, rukkie sop uit, elkeen van hulle het 'n beurt om sop te maak. 6 brode, 7 brode gekoop, en hulle staan net daar, die mense weet al hulle staan daar. En 6:00 is al niemand. As jy daai kospot daar neersit, dan kom die mense so, kom hulle net. En hulle bedien hierdie mense, preek jy vir hulle nie niks, dan moet julle die res van die mense sien wat daar verby ry. Hulle kyk hierdie mense aan asof hulle melaat sit, soos, wat maak hierdie spulletjie hierso? Maar daar's 'n oomblik daar van aanbidding wat nie gaan oor ons reputasie nie, wat nie gaan oor enigiets anders as om net te doen wat skrif ons opdrag gee om te doen nie. Is om te sorg vir die armes. OK? Die selfe groep mense in Mamesbury het selgroepe op die plase begin. Maar weet julle wat doen hulle? Hulle het woensdae aan die sel van 7:00 tot 8:00 nooi hulle die plaasmense in hulle huis in. Hulle bedien hulle vir 'n uur lank, laat hulle in hulle huis sit, bedien hulle vir 'n uur lank en dan na dit het hulle sel tot 9:30, van 8:00 tot 9:30 in hulle normale sel. Niemand weet daarvan nie. Dit word nie afgekondig op TBN of op Facebook of op elke media netwerk wat daar is nie. Niemand weet daarvan nie. Hulle doen dit nie vir die glorie of die eer van mense nie. Hulle doen dit omdat dit kom hier uit 'n plek van binne. Dit kom uit 'n reinheid van hart uit. Hulle besoek byvoorbeeld die ouer huis ook. Nou vertel hulle vir my die stories van hoe hulle die ouer huis besoek. Hulle sit net by die tannies. Sit net daar. Tannie, hoe gaan dit? Nee, my seun, dit gaan goed. Vertel van al die klein kinders natuurlik wat in Klein Willem in Appington en hier en daar bly en hulle luister na die Here se hele storie en dan op die ou en die tannie maar wil tannie nie die Here aanvaar nie. Ja, my seun. Ek het al so lank gewag dat iemand net vir my vra. En die mense is oud, die mense is op pad uit. En die Here se teenwoordigheid sê hulle wat hulle ervaar net in daai plekke waar hulle hierdie mense so bedien. Is ongelooflik. Daar's 'n skrif in Jakobus wat dit presies sê. Jakobus 1, ek gaan hom nou ongelukkig, hy sê daarop nie. In Engels Jakobus 1 hier teen die einde vers 25 dink ek sê pure and undefiled religion. Okay, religion het ons gewoonlik 'n negatiewe konnotasie aan, maar hierso sê pure and undefiled religion sê maar nou / worship. Pure and undefiled religion is caring for orphans and widows in their time of need and not being stained by the world. Maar daar's 'n aanbidding in dit wat kom uit 'n plek uit waar dit nie gaan oor voorgee nie. Waar dit nie gaan oor die glorie van mense of ons reputasie nie. Dit kom uit 'n plek uit van Here, ons wil doen wat U sê. En ek beloof julle, die engele dans oor daai tipe aanbidding. Die Here verheug homself oor daai tipe aanbidding. Verlede jaar by die konferensie nog 'n oomblik vir my. Brian Dourkes in die Vrydagoggend. Hy het slides op van sy familie en hy gaan deur sy familie. Ek meen hierdie ou is wêreldbekend. Hy verskriklike groot bediening reg oor die wêreld. En hy gaan deur sy slides en hy kom op die einde van sy slides. Hy sê hulle het 'n behoefte gehad om nog kinders te hê. Hulle kom aan die einde van sy slides en hy wys twee seuns wat gebore is aan hulle wat al twee serebraal gestremd is. En hy sê, maar julle kan nie verstaan hoe lief ons vir hierdie seuns is nie. Julle kan nie verstaan hoe ons voel oor hierdie seuns nie. Dit is vir ons 'n seën dat hierdie seuns in ons lewe is, in ons huishouding is. Wat hy byvoorbeeld doen, hy is net vir my so 'n instrument van aanbidding. Hy vat die woord, dan maak hy die woord oop op 'n psalm, dan begin sing hy dit. Dan begin worship hy dit net aan die Here. Hy sing net die lied wat Dawid en daai manne vir die Here gesing het. Sing hy net letterlik terug vir die Here. Hy hoef nie eers, daar's tye gewees wat hy die kitaar neersit, dan staan hy terug. Dan worship die mense nog steeds. Omdat hy, sy lewe is eintlik 'n instrument van aanbidding. En daar's 'n gebrokenheid in sy aanbidding wat aanneemlik is vir die Here. Ons sit byvoorbeeld oorkant daai Icon Academy skooltjie. Hierso ons kantoor is oorkant dit. En hoe die ouers die kinders kom haal en lief is vir daai kinders. Is dat daar's 'n vorm van aanbidding in dit in wat die Here se hart moet bly maak. Daar's iets in dit in wat kom uit 'n plek onder so half in ons hier uit ons binneste uit wat die Here definitief gelukkig maak. 'n Ander voorbeeld van dit, en hierdie ou sit nie in sak en as oor dit nie, hy gaan die hele wêreld vol. Hy worship die Here oral oor. Ander ou is byvoorbeeld Bill Johnson. Bill Johnson bid vir mense reg oor die wêreld om vir genesing. En hy sê, dis snaaks genoeg, die genesing wat hy die meeste kry in sy dienste, is dowe ore wat die Here genees. Maar weet julle, Bill Johnson se eie seun sit by die huis en hy het 95% gehoorverlies. En hy sê net, Here, ek gaan nie vaskyk in hierdie doofheid. Ons vertrou U nog steeds dat sy ore gaan genees word. Maar hy gaan aan. Hy gaan aan. En hy sê, weet jy, die snaakste ding, as ek my hande vir siek mense met dowe ore oplê, dan raak hulle genees. Maar met my eie seun werk dit nog net nie so nie. Maar ek vertrou, Here, dat dit gaan gebeur. Daar's 'n deel van aanbidding wat hier van onder af kom. Nou die dag by die interskole praise and worship voor die tyd. Nou sien ek die klomp shofarites kom, ons bid saam met die res van die kerke en kyk, ons jaag toe nou elke demoon agter elke bos wat in hierdie parel daar kan skuil om die jeug te vang. Okay? En ek die voorbok daarvan. So ek wil nie vinger, ek was voorbok. En daar's 'n klomp mense daar wat ek sien wat in die tyd dat ons bid, wat net die Here se teenwoordigheid geniet. Hulle staan net daar. Letterlik, so. En hulle uitdrukking was een van, dis vir ons regtig lekker om hier te wees. Ons wil op geen ander plek wees. Ons gaan nie nou agter elke bose mag aanhardloop nie. Ons gaan net die Here se teenwoordigheid geniet. Ons gaan dit net geniet om hier te wees. En dit is so half my gebed vir ons, om sê, Here, ons wil, daar's 'n liedjie ek dink is dis die Bethel Band ook sing, wat sê, we want to be lovers of your presence. Here, ons wil lief wees vir U teenwoordigheid. Ons wil daar binne wees. Dis al wat ons wil wees. Dis hoekom ek aan bid vanoggend en sê, Here, daar is regtig nie 'n ander plek waar ek wil wees nie. Ek wil in U teenwoordigheid wees. Ek wil by U huis wees. Ek wil hier staan en U aanbid en ek wil U ervaar soos wat ek U ervaar vanoggend. En ek wil dit elke Sondag doen. Ek wil dit in die oggend doen en ek wil dit in die aand doen. En ek wil dit in die week ook doen. En ek wil dit op Vrydagoggende ook doen. En ek wil op 'n Woensdaagaand weer doen. Want daar is net niks beter as dit nie. 'N liefde vir U teenwoordigheid. So dit is oomblikke waar daar aanbidding was wat, en ek is seker van elkeen van julle, as julle gaan dink aan oomblikke waar jy kon die Here ervaar op 'n spesiale manier, waar die aanbidding so half gevoel het soos 'n rein aanbidding, dan sal jy dit kan trace. So gaan dink 'n bietjie aan daai tye waar daar regtig aanneemlike aanbidding vir die Here was. En wat ek wil sê vir ons, wat die goeie nuus is dat die Heilige Gees baie toegewyd is teenoor ons heiligmaking. Okay? Die Heilige Gees is baie toegewyd teenoor ons heiligmaking. Nou hoekom sê ek dit? As ons kom, skrif sê in Psalm sê, hoe wil ek sê, die digter vra, hoe wil ek sê on the hill of the Lord? Wie, met ander woorde, sal in die Here se teenwoordigheid inkom? Dan sê skrif, dies met skoon hande en 'n rein hart. En weet julle, as ons wil skoon hande en rein hart hê, dan moet ons onderdanig wees aan die Heilige Gees wat wil kom met daai heiligmaking proses in ons lewens, sodat ons in die Here se teenwoordigheid kan kom. So ons moet sê, Heilige Gees, dis reg. Ek sien hierdie ding. Ek sien hierdie trots in my lewe. Ek wil dit kom bely vanoggend. Ek wil dit voor U bring en ek wil hê U moet dit kom uit my uithaal. Maar ek weet nie wie van julle nie dieselfde is as ek nie, maar die afgelope 2 weke het dit vir my weer gevoel asof ek nie gered is nie. Nou kom sulke tye in my lewe. Okay? Dis asof daar tye is, soos wat Konrad ook gesê het, seisoene is waar die Heilige Gees letterlik vir jou wys die motiewe hoekom jy goed doen. Wat is jou intensie hiermee? Ander kere gaan jy net aan. Jy gaan net voort. Maar daar is sekere tye waar jy eintlik jou eie hart kan sien. In die afgelope 2 weke by my was dit so dat dan sien ek my eie hart en dan is ek soos, Here, yes, dit is nie goed nie. Maar natuurlik gebruik die duivel hierdie tye ook om op daai bandwagon te spring en ons aan te kla. Maar ons kan kies wat ons reaksie gaan wees in daai spesifieke tye waar die Here vir ons kom wys, waar die Heilige Gees vir ons kom wys. Luister, hierdie is eintlik wat in jou hart aangaan. Dit is nie so heilig en gereed soos wat jy dink nie. Hierdie is eintlik wat dit is. Hy kom hou hy speel voor jou. Daar's 2 reaksies. Ons kan of net sê, Here, ek wil nie reageer hierop nie. Ek voel veroordeeld, ek voel sleg, ek voel swaar. Of ons kan wees en ons reaksie kan wees, Here, ek wil hê Heilige Gees dat U daai heiligmaking proses binne my moet verder vat. En ek sien hierdie goed in my lewe en ek wil kom bely vanoggend dat die goed daar is. Dat dit my aanbidding besmet. En as te ware, dit besmet my aanbidding en ek wil hê my aanbidding moet aanneemlik wees. Ek wil hê dit moet 'n aroma voor U wees en ek wil hê U moet dit kom uit my uithaal. Ek wil die Heilige Gees, U moet kom om my meer te oortuig van sondes en van goed wat in my lewe is, sodat ek daai skoon hande en rein hart kan hê voor die Here. Nou 2 goed wat ek dink die Here besig is met ons spesifiek in 'n reinigingsproses is die volgende 2 goed en dit is in skrif in Romeine Romeine 1. Net voordat ek dit gou lees, hoekom ek sê hierdie spesifieke tyd is so half 'n reinigingstyd vir ons. Dit voel letterlik vir jou so, dit voel asof al 'n pot kook, okay, op die vuur, daar's 'n pot aan die kook, maar dis asof al by sekere tye, asof alles net wat in daai pot is, wat nie in daai pot moet wees, na boontoe kom. En jy kan daai goed sien. En ons het 'n geleentheid om daai goed af te skep. En te sê, Here, ek wil nie hierdie goed in my sop hê nie. Ek wil nie hierdie goed deel van my hê nie, ek wil dit uit my uit hê. Dit moet nie deel van my wees nie. Okay, en ek dink ons is in so 'n tyd, in so 'n seisoen, so Konrad, dankie daarvoor. Ons is in daai tyd waar daar reiniging moet plaasvind in ons aanbidding, in ons eie lewens. En die Heilige Gees wil dit doen en hy is toegewyd om dit te doen. En ons het nou al baie gebid die afgelope tyd en die woord wat ons oor en oor en oor kry is die volgende. Dit is dat ons is op presies dieselfde plek as waar die Israeliete was voordat hulle die beloofde land ingeneem het. Ons as 'n kerk, Shepherd Pearl, op hierdie stadium is op die rivierbanke, voordat ons oor die rivier gaan, om die beloofde land te gaan haal. Maar weet julle wat het op die rivierbanke gebeur? Op die rivierbanke het die Here vir Josua gesê, luister, hierdie is 'n nuwe generasie. Hulle, die 40 jaar wat julle deur die woestyn gestap het, daai ou generasie is almal dood, hierdie is almal nuut. Maar ek wil hê jy moet een ding doen, hulle kan nie verbond met my onthou nie, ek wil hê jy moet almal van hulle weer besny. Prys die Here, ons gaan dit nie so doen nie. Okay, wat ons gaan doen, of ek glo die Heilige Gees gaan doen, nie ons nie, is dat hy is besig met 'n besnydenis van ons hart. En ons moet in eenheid kom op hierdie rivierbanke, anders gaan ons in die beloofde land kom en die ander gode gaan vir ons aanneemlik lyk. Ons gaan sien hoe die ouens wat vir Baal aanbid, letterlik met trosse drywe so groot soos wie weet wat rondstap en ons gaan dink, jene maar, dis wat ons wil hê. So as ons nie op hierdie rivierbanke by mekaar kom en sê, Here, ons wil onsself kom reinig nie, dan gaan ons aanbidding in daai beloofde land moeilik wees. Okay? So dit is waar ons is. Nou, wat ek voel die Here regtig ons wil van reinig, is wat Mariet ook vanoggend gebid het, maar kom ons lees daar vanaf vers 21, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, om nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge, en hulle onverstandige hart is verduister. Vers 22, terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword, en die heerlijkheid van die onverganklijke God verander in die gelijkvormigheid van die beeld van een verganklijke mens en van voels en van en viervoetige en kruipende dieren. Vers 24, daai ei is aannemelijke aanbidding, dis nie alkoholiste anoniem nie, dis net omdat ek nie, dit kan nie inpas onder nie, okay? Vers 24, daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle lichame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God geruil het vir die leen en die skepsel vereer en gedien het, bo die skepper wat geprys moet word tot in ewigheid, amen. Ek wil hê julle moet hierdie, julle kan hierdie neerskryf en by die huis weer gaan lees. Romeine 1 vers 21 tot 25. Daai gedeelte van skrif praat van twee goed wat die Romeine aanbid het wat hulle nie moes aanbid nie. Die eerste ene is in vers 23. Ek het nog 'n slide afgaan. Daar is gelykvormigheid, hulle het God verander in die gelykvormigheid van die beeld. So hierdie ouens het eerste aanbid een vorm van God, maar wat nie God is nie. Ok? Nou, ek gaan vinnig deur hierdie gaan. Hulle het een vorm van God aanbid, wat nie God is nie. In die Ou Testament was het makkelijk om dit uit te ken. Ouens het sulke beelde gemaakt van Baal en van wie weet wat, als en hulle het gebuig voor dit. Hulle het dit aanbid. Ok? In die Nuwe Testament is dit moeiliker. Dit sit baie keer, vooral in Suid-Afrika, hier diep onder in ons harte. As jy in die toe rij, dan sien jy die koeie is opgemaak, hy het allerhande mooie goedjies aan, en die mense aanbid hierdie koeie. Jy kan het duidelik sien, hierdie is een afgod vir hulle. Okay, hulle ken nie die waarheid in elk geval nie, hierdie is een afgod vir hulle. In Suid-Afrika is allemaal mos christene. Okay, 80%, statistiek sê 75%, is mos christene. Maar die probleem in Suid-Afrika is, dat ons vorm een beeld van God, in ons kop of in ons onderbewussyn wat nie waarlik God is nie. Die term is dat dit godsdienstigheid. Okay? Is die term vir dit. Ek gaan nou vir julle lees nog in 2 Timoteus. En wat ons moet weet, okay, rondom godsdienstigheid en die aanbidding van iets wat nie regtig God is nie, is dat daar 'n gees wat hierdie ding dryf. 'N demoniese gees. Okay? Daar is een demoniese gees wat hierdie ding drijf. Daar is een demoniese gees achter die aanbidding van Allah. Daar is een demoniese gees achter die aanbidding van Hindus, van die New Age Movement. En as jy geskok is dat ek dit sê vanoggend, dis die waarheid. Want dit is nie Godse gees nie. Met ander woorde, daar is een ander gees wat achter die goed is. En die gees is een godsdienst gees. Nou in Suid-Afrika is die gees ook. Dit is een demoniese gees. Okay? En in Suid-Afrika wat hierdie gees doen, alles wat God maak, kopie hy. Dis al wat die duivel kan doen, hy kan nie iets ontwerp nie, hy kopie. So in Suid-Afrika, naap daai gees letterlik die Heilige Gees. So dit lyk soos die Heilige Gees, maar dit is nie die Heilige Gees nie. As jy sy vrugte kyk in jou leven, kan jy sien dit is nie die Heilige Gees nie. So wat ons moet vra vir onsself is, uit watter bron, wat is my inspirasie vir aanbidding? Uit watse plek uitkom het? Kom het uit die plek uit waar het gelei word dier die Heilige Gees, waar ons die goedheid van God sien, ons die liefde van God ervaar, of kom dit uit die plek uit waar ons gedryf word dier vrees en manipulatie van die godsdienstgees om hom te aanbid. Wat is ons bron, wat is ons inspirasie, hoekom aanbid ons Here? Okay? En ek glo hierdie godsdienstgees, dit is so'n subtiele ding, dat het kom besmet ons aanbidding. Dit is so'n subtiele ding, dit is vorm godsdienst. Dit is traditie, dit is, ons doen het al jare so, en ons doen het so. Dit is as jy in waarheid geloof, maar dit is nie in die skrif nie. Want ons maak ons eie theologie, ons verstaan God op 'n sekere manier. Met ander woorde, ons aanbid eintlik nie vir God nie, ons aanbid nie vir Jesus nie, want dit is nie wat Jesus in die Bybel is nie, dit is 'n vorm van Jesus, maar dit is nie Jesus nie. Okay? En daar is 'n gees achter hierdie ding, soos ek sê, die godsdienstgees. Nou wat doen hierdie godsdienstgees baie goed? Okay? Soos ek sê, dit is baie subtiel, en ons moet dit uitken in ons eie lewens. 'N godsdienstgees lei ons in werke in. Met ander woorde, 'n godsdienstgees gaan vir jou sê, jy moet meer doen. Jy moet meer doen, boetie, jy moet meer gee. Jy moet meer kerk bywoon. Jy moet meer sel bywoon. Jy moet meer, jy moet perform, anders gaan God nie tevrede wees met jou nie. Dis wat 'n godsdienstgees doen. Hy dryf jou letterlik deur vrees. Okay? Terwyl die Heilige Gees sê, aan hierdie kant, terwyl die Heilige Gees sê, ek lei jou nie na werke toe nie, jy hoef niks mee te doen nie, want Jesus het klaar alles gedoen. Met ander woorde, die Heilige Gees wys vir jou, Jesus, die werk van die kruis, wat sê, dit is klaar, dit is verby, dit is finished, jy hoef niks te doen nie. Okay? En die Heilige Gees kom uit 'n plek uit waar dit jou nie dryf met manipulasie en vrees, dit kom uit 'n plek uit waar jy verlig voel. Jy letterlik lig voel. Daar's nie laste op jou nie. Dit is nie swaar om die Here te volg nie. Dit is nie swaar om gehoorsaam te wees aan hom nie. Dit is eintlik maklik. Die godsdienstgees aan die ander kant klink baie keer soos hy oortuig jou van sonde, maar eintlik wat hy doen is hy kla jou aan. Weet julle die Heilige Gees jou nooit aankla nie. Hy oortuig jou van sonde op 'n manier dat jy wil bely van daai sonde. Wat die duivel kom doen en die godsdienstgees kom doen is hy kom kla jou aan van sonde en kom sê vir jou maar jy is sleg. Kyk hierdie vrees in jou lewe. Kyk hierdie trots in jou lewe. Hy wys vinger. En jy voel soos 'n worm, jy voel soos jy ek sê waardig om in u teenwoordigheid te kom. So ek wil u nie ordentlik aanbid nie. En daai ding dryf 'n mens. Ek sê vir julle ek moes al baie keer voor Here kom en sê Here, ek wil kom bely dat hierdie godsdienstgees my besig is om teen die mure uit te dryf. Ek sê vir julle veral hier in die Parel is dit nog erger. Stellenbosch het hulle tannie wat blykbaar min slaap en baie intercede. En hierdie tannie sê na 20 jaar sy gebed in Stellenbosch het dit letterlik gebeur dat die geestelike realm begin trembel, is haar woorde, vir die Here en vir die mense wat die Here aanbid. Daar sal 'n vryheid in die gees. Julle sal dit ervaar as julle in Stellenbosch se dienste ook kom. Jy sukkel nie om die Here te aanbid nie. Soos vanoggend het ons die eerste 3-4 songs het ons gesukkel. Dit was amper 'n battle om in die Here se teenwoordigheid in te kom. En sy sê, daai selfde tannie sê, as jy in die Parel inry, dan staan die godsdienstgees letterlik so op aandag langs die rye, langs die pad, want hulle sê net luister, ons besit hierdie dorp. Hierdie dorp behoort aan ons. En ek sê nou vir julle, dit gaan nie gebeur in die Parel. Dit gaan nie wegkom as ons nie iets aan doen nie. As ons nie sê, Here, ons wil nie hê dit moet so gesukkel wees om in die teenwoordigheid in te kom. Ek wil nie hê as ek hier voor staan en preek dat dit voel asof iemand my met die vuis gaan slaan nie. Ek sê vir julle, dit voel sommige dae so. Ek wil nie dit hê nie. Ek wil hê jy moet 'n vryheid wees. Ek wil hê ons moet in tale kan sing as ons in tale wil sing. En ek wil nie skaam wees om oor te praat nie. Ek wil hê dat as vandag gebeur het en met Rudy gebeur het, ons nie 'n oog wink nie, want dit is die norm. Hier by ons is dit soos een keer in 2 jaar as dit gebeur, halleluja. Dis nie die norm nie. Maar ons wil hê dit moet die norm wees. Dis in die skrif, 1 Korintiërs 12, gaan soek het. Dis daar, dis die norm van aanbidding. By ons is dit 'n vreemde verskynsel as dit 'n keer gebeur. So ons soek daai vryheid in die gees. En ek sê nou vir julle, ons moet vaar daarvoor. Dit gebeur nie net, ons moet vaar daarvoor. Maar dit begin by ons eie lewens. Dit begin by jou eie lewe. Om te kyk, Here, die inspirasie en die bron waar uit my aanbidding kom, wat is dit? Is dit die Heilige Gees of is dit 'n godsdienstgees? Word ek gedryf of word ek gelei? Tweede ding is, okay, net gou daar, 2 Timoteus 3 vers 5 op daai godsdienstigheid. 2 Timoteus 3 vers 5 sê die volgende, jy kan hom gou daar opgooi, Cecilia. Dit beskryf dit baie mooi. Hulle sê dis mense wat of die skrif sê dis mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Keer jou van hierdie mense af, sê skrif. Skrif sê luister, jy moenie eintlik saam met hierdie mense wees nie. Hulle het 'n vorm van goddelikheid, maar daar's nie 'n krag nie. Keer jou weg van hierdie mense af. Okay. Tweede ene. Vers 25 sê hulle wat die waarheid van God verheil het vir die leen en die skepsel vereer en gedien het, bo die skepper wat geprys moet word. Die skepsel vereer en gedien het, vers 25. Nog enetjie. Skepsel vereer en gedien het. Die tweede ding wat hierdie Romeine aanbid het, is dat hulle letterlik mense aanbid. Okay? Is die sonde hier. Hulle het mense aanbid bo God. Met ander woorde, hulle het mense aanbid. Nou wel is, ek weet nie of ons al ooit eers hieroor gepraat het van die boaf nie, maar ek wil vir julle sê, dit is 'n vieslike, aaklige, perverse ding. Ok, en ongelukkig is dit die mans wat meestal hiermee sukkel. Vrouens sukkel deesdae ook hiermee. Maar meestal mans wat hiermee sukkel. En ek wil vir julle sê, dat ons met hierdie ding na die oppervlak toe bring, want dit het die potensiaal om jou te breek. Hulle het statistieke geneem dat pornografie is meer addiktief, verslawend as kokain. En ons praat hier genoeg hieroor. Ek weet ek is 'n jong lad en baie van julle is baie ouer as ek en ek praat met baie respek en liefde, maar ons moet hieroor praat, want dit besmet ons aanbidding. Ons kan nie by die huis na goed kyk internet, porn, TV, wie weet wat als, en dan verwacht zondagochtend met ons hier wees, en die Heilige Geest gaan opgewonden wees oor ons aanbidding. Hy gaan nie. Ek wil vir julle sê, dit is nie net by, dit is nie net by mans nie, dit kan wees, soos ek sê, by vrouwens ook, en dit kan wees, ons kan een wellustige verhouding met die Here ook hê. Want ons wil net hê by hom. Here, ek wil net hê, ek wil net hê, dit is 'n selfsugtige ding. Dit wil jy altyd net hê, dit wil gedien word, dit wil bedien word, dit wil nie gee nie. Ons kan wellustige verhoudings in ons familie hê. En die eenvoudige vraag om dit te bepaal is, is daar mense in jou familie wat jy liever het as wat jy die Here het? En hoe jy dit kan bepaal is, of jy compromise op waarheid. As die Here vir ons sê, luister, doop jouself. Maar Pietie by die huis, jou broer of jou vrou of jou man sê nee. Die vraag is, wie gaan ons gehoorsaam wees aan? Gaan ons gehoorsaam wees aan wat die Here sê, of gaan ons gehoorsaam wees aan wat die family sê? Het ons 'n wellustige verhouding met mense in ons familie? En ongelukkig is maas baie keer skuldig hieraan. Hulle is liever vir hulle kinders en vir hulle man as wat hulle vir die Here is. En ek wil vir julle sê, dit besmet ons aanbidding. Dit grief die Heilige Gees. Want skrif sê uitdruklik, dat ons die Here moet lief hê met ons hele hart, met ons hele siel en ons hele verstand. En niks moet eers vergelyk kan word met dit nie. Soos ek sê, die verhouding moet in 'n ander klas wees. Dit moet in 'n ander klas wees. En hierdie goed is goed wat ons hart en ons hande besmet. Hierdie goed is goed wat maak dat ons aanbidding nie die reaksie kry wat ons wil hê dit moet kry nie. Ek wil vir julle vra, wanneer laas is julle gebede beantwoord? Ons bid en ons bid. Wanneer laas is ons gebede beantwoord? Ek kan vir julle beloof dat die Here is committed om ons gebede te beantwoord. Meer as wat ons is om te bid. So wanneer laas is ons gebede beantwoord? En hoekom is ons gebede, word ons gebede nie beantwoord nie? Die hemel gaan nie toe nie. Dit meen daar moet fout wees onder aan die bron. Daar moet fout wees by ons. Ek kan sommer vra die worship span kan opkom. Die laaste skrifie wat ek vir julle wil lees, Johannes 4 vers 24. Sê Jesus aan die Samaritaanse vrou by die put, sê hy, God is gees en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Is dit nie snaaks dat Jesus spesifiek hierdie woorde gebruik nie? Ons moet hom in gees en in waarheid aanbid. Weet julle, ons kan net vir God in gees aanbid as jou eie gees wedergebore is. Dit is onmoontlik om vir God te aanbid as jou gees nie wedergebore is. Die Heilige Gees moet binne in jou woon sodat jy vir God kan aanbid. Dan aanbid jy hom uit gees uit. En jy aanbid hom omdat jy gelei word deur die Heilige Gees, nie omdat jy gedryf word deur 'n godsdienstgees nie. Die tweede deel sê ons moet hom aanbid in waarheid. Daai skrif het gesê, hulle het die waarheid van God verruil vir 'n leuen. Hulle het beelde gemaak van God wat nie waarlik God is nie. 'N goeie voorbeeld van 'n godsdienstgees is, dit laat ons passie vir Jesus verloor. Hy gee vir ons 'n passie vir instansies en instellings, en wie weet wat als, behalwe Jesus homself. En ek wil vra, julle moet jou eie lewe vanoggend beoordeel en sê, Here, het ek nog daai passie vir U? Is daai passie nog in my binneste? Hoe is die aanbidding wat ek voor U bring? Is dit aanneemlik vir U? Kom ons staan. Dis van julle wat aan die slaap geraak. So ons vraag vir oggend is, Here, die aanbidding wat ons vir U bring, wat ek vir U bring, ons begin by jouself persoonlik. Here, hoe lyk dit vir U? Hoe klink dit vir U? Hoe reageer U op? Is dit aanneemlik? Is dit dat my aanbidding dalk besmet is, Here, met soveel goed? En ek het vanoggend twee goedjies genoem, daar kan honderde duisende goed wees. Daar kan onvergifnis wees. Ek sê vir julle, dit is soos asof die hemel 'n betonmuur is. Jy sal nooit inkom met onvergifnis in jou hart. Daar is baie goed wat dit kan wees vanoggend. En elke een van ons moet vanoggend kom en ons moet staan en ons moet sê, Here, die aanbidding wat ek bring, ervaar ek die Here se teenwoordigheid. Want ek kan vir julle sê, dit is ons erfenis om die Here se teenwoordigheid te ervaar. Nie om materiële welvaart te hê nie, dis Ou Testament. Nuwe Testament sê, jy sal die Here se teenwoordigheid ervaar en meer van hom. Hy sal meer van homself vir jou gee en meer van homself vir jou gee. Dis hoekom ons honger en dors vir dit moet hê. So die vraag is, hoor ons die Here se stem? ervaar ons hom in stilte tyd. Ervaar ons daai koneksie met hom, ervaar ons dat hy praat met ons. Ervaar ons dat hy reageer op ons aanbidding. Heil ons in sy teenwoordigheid. Maar ons net sê, Here, dis net so lekker om hier binne te wees. Dis net so lekker. Ja, God is alom teenwoordig, ons weet dit. Hy is hier, hy is ook in Pakistan en Afghanistan. Maar sy gemanifesteerde teenwoordigheid is wat ons soek. Dis wat Psalm 100 sê, seek his face. En ek wil vir julle sê, ons moet 'n commitment maak in ons harte vanoggend om te sê, Here, ons gaan die gesig soek. Maak nie saak wat dit my kos nie, want dit gaan jou iets kos. Sonde is lekker, dis kom ons dit moet opgee. Sonde maak dat ons nie in die Here se teenwoordigheid kan kom nie. En al wat ons moet doen is, ons moet net sê, Here, ek wil net kom bely vanoggend. Ek wil dit net in die lig bring, ek wil net voor U bring vanoggend, want ek wil hê my aanbidding moet aanneemlik wees. Ek wil hê U moet dans oor my aanbidding. Heilige Gees, ek wil hê U moet opgewonde wees oor my aanbidding. So wat ek wil hê ons moet doen vanoggend terwyl die band gaan speel hier. So ek wil hê, en ons het nou oor twee spesifieke goed gepraat. Ons het gepraat oor 'n godsdienstgees en ons het gepraat oor welis. Ek wil hê as jy gemaklik is hiermee. Ek dink almal van ons ken mekaar. Ons drink elke Sondag saam koffie. So as jy mekaar nou nog nie ken nie, dan moet jy net 'n bietjie bly en koffie drink. As jy nuut is, as jy dan kan jy dalk sit of iemand kry wat vir jou nice lyk. Hier's baie nice mense. Jy hoef nie bang te wees nie. Ek wil hê die mans moet vir die mans bid vanoggend. En ek wil hê die vrouens moet vir die vrouens bid. En ek wil hê wat ons moet doen is, ek wil hê in die Here se teenwoordigheid hier waar ons staan. En moenie sê vanoggend, luister, ek gaan dit by die huis doen. Ek kan julle beloof, ons gaan dit by die huis doen nie. Vanoggend wat ons doen is, ons is net eerlik met mekaar en ons sê vir mekaar, luister, dis wat in my lewe aangaan. Dis wat ek dink my aanbidding besmet of dit nie besmet nie. Dis wat ek ervaar. Die Here is lewendig in my lewe. Ek is passievol oor hom, of hierdie is wat ek ervaar. En ons bid vir mekaar, ons lê vir mekaar hande op, ons seën mekaar, en ons bring die goed in die lig. Is dit reg met julle? So kan ek vra, dit gaan nou 'n bietjie chaos wees, maar dat julle iemand sal kry waarmee jy gemaklik voel, waarmee jy kan saam bid. Mans by mans, vrouens by vrouens. En die goed wat ons voel, die aanbidding besmet, dat ons het vir mekaar begin sê, en daaroor kan bid. En dan wil ek sê aan die einde, dat ons weer sal terugkeer, ons is nog nie klaar nie, ons gaan nog nie koffie drink nie, en dan gaan ons afsluit. Is dit reg? Ok. Go. Enie? Van. Van. Okay. Henny, wil jy nie saam met hierdie twee ooms bid nie? Jy en Wynand, julle twee ken mekaar al te goed. Hierdie twee ooms met die groen en Marise pa. Hierso, Henny, hierso. Sit net by hulle. Ok. Julle het nog 'n minuut oor. Oké, okay, kan ons staan? As jy nog nie klaar is, ons gaan nou aan. Kom ons staan. Ons gaan, ek gaan nou vir ons bid in die diens afsluit, daar is lekker koffie. As al van julle is, wat vir oggend net voel, luister, jy wil net hee, ons moet saam met jou kom bid hiervoor. Ons is meer as welkom, jy is meer as welkom, ons is meer as bereid om dit te doen. Die worship span gaan aanhou speel, so as al van julle is, nie vir nog 20 minuut nie, nog tykie hulle hande gaan deurgespeel wees. So as al van julle is, wat net letterlik in die Here se teenwoordigheid wil sit vir oggend. Ek voel net ons van ons wat net wil sit. Ok, jy wil net afpak. Doen het. Sit net al. Net al waar jy is. Die koffie kan wag. Ok, die rest wat wil gaan, is great. Jy kan gaan, jy kan koffie drink. Maar so van jy is wat vir oggend net een behoefte is, het om in die Here se teenwoordigheid te sit en te wees. Kom ons doen besigheid met die Here, ons praat met hom. Ons bring net ons harte voor hom. Amen. Amen. Here, ons kom sê net, vanoggend, Here, dankie dat daai fonteine van lewende water wat hier binne in ons is, Here, dat ons dit vanoggend kan net weer oopmaak, Here. En dankie dat daai water wat daar uitkom, Here, kristalhelder gaan wees, Here. Dit gaan nie vol modder wees nie, Here. Dit gaan nie besmet wees nie, Here. En ons kom sê daai water wat uit ons binneste uitkom, Here, wil ons hê moet vir U eer bring, moet vir U glorie bring. En ons kom sê Jesus, dankie net tussen ons vir 'n hongerte vir U. Here, vir 'n dors vir meer van U, Here. Regtig 'n Vader, een hart om U te soek, om U gesig te soek, Here, om U teenwoordigheid te soek, en dat ons daar binnen sal wees, Here, dat ons daar binnen sal tyd spandeer in U teenwoordigheid, Here, en dat U ons wil vrymaak vanoggend, Here, van daai goed, dat U ons wil vrymaak van welis, Here, dat U ons wil vrymaak van 'n godsdienstgees, Here. Ons wil onsself kom gee vir U, Here. Ons wil kom vra, Jesus, dat U dit sal doen vanoggend, in hierdie plek. Here, dat soos ons belydenis doen, dat U sal kom en ons sal kom vrymaak. Wee, ons sal kom nuut maak vanoggend, Here, net soos wat U kan. Ons kom wy onsself toe aan U, Here. Ons kom sê, dankie dat ons lewens, ons kan living stones wees, Here. Ons lewens kan net getuig van U goedheid en van U grootheid, Here. Dankie dat ons, soos ons gebid het aan die begin, Here, 'n lighuis bo op 'n heuwel kan wees, Here, en dat niks daai emmer boor ons sal sit nie, Here. Dankie dat alles wat daai lig wil keer om uit te kom vanoggend, dat ons dit kan aanspreek. Dat U ons autoriteit gegee het, Here, om daai oor daai giants in ons lewens te praat, Here. En ons kom praat met welles vanoggend, Here. En ons kom sê, Here, dit sal ons nie besmet nie in Jesus naam, Here. Ons kom praat met daai godsdienstgees vanoggend in ons eie lewens, Here. En ons kom sê, Here, dat ons sal gelei word deur U Gees en geen ander gees nie. Here, ons kom rebuke daai godsdienstgees, Here, en ons kom sê jy sal gaan na waantoe Jesus jou stuur. Jy sal nie 'n effek hê op ons nie, en op ons mense nie. Here, ons kom wy elke een wat onder my stem is net aan U toe, Here, en ons kom sê dankie dat hulle beskermd is onder die bloed en dat hulle in die palm van die hand is volgende. Dankie vir U krag in ons lewens, Here, om te verander. In Jesus naam, Here. Amen en amen. Dankie julle. Geseënde week vir julle.